зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Нова етапа разговори за името во Виена. Министрите се договориле да ги продолжат разговорите. Прашањето за името е голема пречка за влез на Македонија во НАТО, изјави американската амбасадорка во Алијансата Кеј Хачисон. Од светот, грчкиот премиер Ципрас најави истрага за политичарите за кои постои сомневање дека земале мито. На почетокот агенцијски вести. Погрешно беа протолкувани моите изјави. Никогаш не предложив ниту предлагам промена на името на аеродромот, вели солунскиот градоначалник Јанис Бутарис во изјава за медиумите по реакциите што ги предизвика говорејки синоќе на состанокот на Обштинскиот совет за грчката телевизија Sky. Тој објасни дека она што го рекол и не го одрекува е дека во ова прашање Грција има загубено, односно дека 130 од 150 земји ја имаат признатост нашата земја под името Македонија. Странците казнети за непочитување на сообраќајните правила во Турција ќе плаќаат административни казни на граничните премини при излез од земјата. Примената на оваа мерка се очекува да придонесе за поефикасно казнување на прекршителите на правилата за движење и ќе послужи како превентивна мерка против сообраќајните прекршоци во Турција. Руските истражители соопштија дека авионската несреќа во близина на Москва, во која загинаа 71 лице, е можно да била предизвикана поради замрзнување на уредите за мерење на брзината. Црните кутии покажале дека двата уреди за мерење на брзината покажале различна брзина при уривањето, едниот нагло зголемување, а другиот нула, пошто екипажот го исклучил автопилотот и рачно го управувале авионот кој ја погодил земјата 6 минути по полетувањето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министрите Никола Димитров и Никос Кодзијас во Виена се сретнаа со медиаторот Метио Нимиц. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите, која сега се води на министерско ниво. По конструктивната средба, која е дел од напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за надминување на спорот околу името, министрите се согласија да ги продолжат напорите под покровителство на Обединетите нации, соопштија по средбата. Пелагија Стојанчова.
Согласност да се продолжат напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за името под покровителство на Обединетите нации изразиле министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Коцијас на средбата со медиаторот Метио Нимиц во Виена, соопштуваат од Македонското министерство за надворешни работи. Разговорите траја повеќе од 6 часа, пошто од МНР само Кусо соопштија дека на конструктивната средба се согласиле да продолжат напорите за изнаоѓање решение. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите која сега се води на министерско ниво. За ваков начин на преговори се договорија премиерите на двете земји на средбата во Давос минатиот месец. Нема информации дали на состанокот се разгледувал нацрт договорот кој за средината на февруари го најави Коцијас. Тој минатиот месец рече дека кон средината на февруари ќе се разгледува нацрт договор кој треба да биде основа за решавање на спорот доколку биде прифатен. В четврток и в петок двајцата министри ќе се сретнат и во Софија, каде се одржува неформалниот совет на министрите за надворешни работи на Европската унија. Поранешниот македонски амбасадор во Грција, Љупчарсовски, вели дека двете страни имаат амбиција за неколку месеци да затворат процес кој трае 25 години.
Мислам дека е прилично нереално, нереално, иако имам еден оптимизам дека западната заедница сака на најдобар можен начин, веројатно и за двете страни, да се реши ова прашање пред самитот на НАТО, ова прашање пред се од безбедностен и од еден аспект за стабилизација на овој дел на регионот.
Вели Арсовски. За македонската страна, како што изјави премиерот Заев, е прифатливо име со географска одредница, но и решение со кое ќе се гарантира идентитетот. Според него, нема причина да се менува уставот. Се чини дека македонските црвени линии појасно ги исцрта министерот Димитров по средбата со Нимиц во Скопје пред две недели. Димитров тогаш категорично негираше дека Македонија ќе преговара за идентитетот. Грција пак бара сложено име за севкупна употреба, што подразбира и промена на уставот на Македонија. Тие бараат и повлекување на сите сомнежи за иредентистички ставови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во брифинг со новинари пред состанокот на министрите за одбрана на земите членки на Алијансата, што ќе се одржи утре и задутре, амбасадорката на Соединетите држави во НАТО, Кей Бејли Хачисон, рече дека Соединетите држави ја поддржуваат Македонија да стане членка на Алијансата. Според неа, Македонија е една од потенцијално најподготвените земји да стане следна членка на НАТО, но прашањето за името е голема пречка во овој момент, наведува Хачисон. Прилог на Фросина Димеска.
Македонија е една од потенцијално најподготвените земји да стане следна членка на НАТО, рече амбасадорката на Соединетите Американски држави во НАТО, Кей Бели Хачинсон. Во телефонскиот брифинг со новинари пред состанокот на министрите за одбрана на земите членки на Алијансата, што ќе се одржи на 14 и 15 февруари.
Соединетите Американски држави многу ја поддржуваат Македонија да стане членка на НАТО.
На прашањето на Радио Слободна Европа, што ако Скопијатина не успеа да дојде до решение, дали има план Б за Македонија и дали е реално да се очекува помош во процесот од високи дипломати од Вашингтон, таа одговори дека прашањето за името е голема пречка.
Знам дека ние во Соединетите држави работевме да има посредник. Обединетите нации работеа да има посредник посветен на прашањето за името и кога тоа е јасно, тогаш мислам дека Македонија е поддржана. И откако ќе се расчисти патот, секако ќе очекуваме да ги разгледаме сите реформи кои се преземени во Македонија. Таа е една од потенцијално најподготвените земји да стане следна членка на НАТО. И знам дека Соединетите држави многу го поддржуваат тоа и се обидуваат да помогнат. Прашањето за името е голема пречка во овој момент.
Амбициозните очекувања на македонската влада се дека исчекор во спорот за разликите за името е можен периодов пред самитот на НАТО во првата половина на јули. За Македонија тогаш да може да добие поканата за членување во Алијансата стопирана пред 9 години поради грчката блокада. Неодамна на брифинг во Скопје високи владини извори наведоа дека ако запнат преговорите не се исклучува можноста за влегување во игра на така наречени дипломатски тешкаши, не прецизирајќи кои и од каде. Опцијата за план Б, односно влегување во НАТО без решен спор за името при посетата во Скопје, отфрли генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. На новинарско прашање дали има друга опција, тој децидно одговори дека нема друг начин да се влезе во НАТО без решение на проблемот со името. И тоа, како што рече, беше јасно кажано неколку пати. Деновиве пак британскиот дом на лордови побара од владата во Лондон да се заложи Македонија да стане членка на НАТО без оглед на тоа дали ќе биде решено прашањето за името. Во извештајот Велика Британија и Едината на Западен Балкан на Домот на лордовите усвоен во декември лани, а објавен минатиот месец, се навидува дека Македонија треба да се приклучи на Северноатлантската алијанса заради мир и стабилност во регионот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија била мета на силно руско политичко влијание, но истото по завршувањето на политичката криза почнало да спласнува. Сепак аналитичарите велат дека некои прашања останале отворени, како на пример дали Москва се уште контролира одредени политички сили на Балканот и дали со нов мандат за Путин ќе има нова руска стратегија за Балканот. Прилог на Емил Златков.
Заглавена во чекалната на НАТО и Европската Унија со клима на нетранспарентност и авторитаризам, но и без поголема акција од Европа, Македонија и Западен Балкан во изминатите неколку години биле идеална оперативна основа за Русија. Иако без прецизен план, целта на Москва била мешање во внатрешната политика и предизвикување контролиран политички хаос на патот на државите од Западен Балкан, а со тоа и Македонија, кон Унијата и Алијансата. Овие заклучоци на десетина политички експерти се содржани во годишниот извештај презентиран пред лордовите во горниот дом на британскиот парламент и во последниот извештај на Европскиот совет за меѓународни односи. Тие сметаат дека руското влијание во регионот е малигно, наспроти неодамнешната изјава на рускиот амбасадор во Македонија Олекс Чербак, дека Русија никогаш не се мешала во внатрешните работи на Македонија. Во извештајот на британските лордови се заклучува дека Русија, без оглед дали незините намери биле добри или лоши, не му дала на Балканот алтернатива место за членување во НАТО и ЕУ. Од Институтот за меѓународна безбедност од Прага бележа значително руско политичко мешање во Македонија и во Црнагора. Руските удари во Македонија и Црнагора не успеа, но Москва се уште контролира значајни политички сили во овие земји, стои во извештајот представен пред британскиот Горен дом. Наспроти ова, независниот аналитичар Лаза Кекич, цитиран во истиот извештај, вели дека Русија последните 15-ти на месеци претрпела неколку огромни удари.
Приемот на Црнагора во НАТО и падот на владата на Никола Груевски во Македонија се примери на директно спречување на руските интереси,
вели Кекич во извештајот. Анализите покажуваат дека Путин ќе добие уште еден председателски мандат и ќе открие неговата вистинска стратегија за Балканот. Марк Галеоти, координаторот на Центарот за европска безбедност при Институтот за меѓународни односи, кој е автор на истражувањето Контролиран хаос, смета дека лани Москва не покажала единствен план за регионот, но оти очекува оваа година да ја видиме целата стратегија на Путин.
Сите знаеме што сака Путин. Има многу актери и индивидуалци кои може да бидат амбасадори или политички функционери, шпиони или руски бизнисмени, но и локални бизнисмени кои сакаат добар договор со Русија и кои се обидуваат да направат се за агендата на Кремљ. На Русија не е важно зошто тие луѓе го прават тоа. Важно е да се вклопуваат во нејзиниот план.
Вели Галеоти во интервју за Радио Слободна Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас го повика парламентот да ги испита политичарите за кои постои сомневање дека се вмешани во случајот со примање мито од швајцарската компанија за лекови Новартис. Тој притоа вети дека ќе преземе соодветни мерки доколку истрагата најде докази за таквото неетичко однесување. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Компанијата со седиште во Базел во центарот на истрагата за мито во која грчките обвинители во почетокот на минатата година извршија рација во незините канцеларии во Атина. Според некои наводи во истрагата неколку лица сведочеле според програмата за заштита на сведоци. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во понеделникот побара од парламентот да го испита случајот.
Θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για την αποκάλυψη της αλήθειας.
Ние ќе сториме се што е во наши раце за да откриеме вистината. И можете да бидете сигурни дека на крајот на денот, без оглед на заканите и заплашувањата, вистината ќе се открие, а потоа секое лице ќе го добие оно што го заслужува. Тој притоа додаде дека ќе биде искористена секоја можност за враќање на, како што рече, и последното евро што беше украдено од грчкиот народ. Според грчкиот закон, единствено парламентот може да испитува улогата на министрите и пратениците во одреден случај, доколку реши да го преземе тоа. Компанијата Новарти соопшти дека иако била свесна за извештаите за истрагата од страна на Грција и од американските власти, не добила формални наводи од грчките власти, ниту пак била свесна за обвинението. Во минатата недела грчките обвинители го упатија случајот до парламентот. Тој сега треба да реши дали ќе ги истражува наводите оти конзервативни и социјалистички политичари се вклучени во примање мито од Новартис. Најмалку 30 пратеници треба формално да побараат парламентарната комисија да го разгледа случајот. Политичарите кои беа именувани во парламентот, меѓу нив и двајца поранешни премиери, меѓу кои и Андони Самарас и 8 екс-министри, вклучувајќи го и гувернерот на Централната банка Јанис Стурнарас и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамопулос, остро ги негираат тврдењата, нарекувајќи ги измислица и лов на вештерки. Според нив, левичарската влада на Ципрас сака да ги дискредитира пред изборите закажани за идната година. Компанијата Новартис пак оцени дека публицитетот околу случајот најмногу се должи на селективното протекување на делови од доверливи и прелиминарни истражни досија. Сепак, компанијата Новартис соопшти дека ќе преземе брзо и решително дејство доколку истрагата за наводниот подкуп во Грција утврди дека незините менаџери биле вклучени во ова незаконско однесување.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.